τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιά Πάτου Μητροπολίτου μας, ιδρωθήκαμε και πάλι σήμερα σε αυτόν τον ιερό χώρο για να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού, να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα που είναι απαραίτητα να μεταφέρουμε στη ζωή μας για να μπορούμε να έχουμε το σωστό δρόμο, το δρόμο της σωτηρίας, το δρόμο της σωτηρίας της ψυχής. Ευρισκόμεθα στο Βιβλίο των Παροιμιών, στο 28ο κεφάλαιο και στο στίχο 17α. Εκεί ο προφήτης μας πληροφορεί, «Παιδαγώγησε, λέει, και μόρφωσε τον Υιόν σου με στοργή και αυστηρότητα και θα σε αγαπήσει». Είναι ένας άριστος συνδυασμός διαπαιδαγωγήσεως. Στοργή και αυστηρότητα. Για να μπορέσει όμως ένας πατέρας, ένας γονιός, να φερθεί με αυτούς τους δύο τρόπους σωστά, θα πρέπει να έχει ο ίδιος κατατοπιστεί σωστά στον Λόγο του Θεού και να μπορεί να το μεταφέρει στη ζωή του. Η στοργή θέλει ειδικό χρόνο για να φερθεί ο άνθρωπος και ειδικό τρόπο, όπως και η αυστηρότητα. Εάν ο άνθρωπος, ο γονιός, δεν έχει αυτά τα δύο στοιχεία στη θέση που πρέπει να τα έχει, τότε έχει ευθύνη απέναντι στον Θεό τεραστία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, εάν δεν φερθεί με στοργή ο πατέρας, η μητέρα, στο παιδί όταν πρέπει, τότε το τραυματίζει. Και αν δεν φερθεί με αυστηρότητα όταν πρέπει, τότε το εξωθεί προς την αμαρτία. Και οι δύο αυτοί τρόποι, όταν δεν φερθούν σωστά, θα έχουν σαν αποτέλεσμα την καταδίκη του γονιού. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο γονιός έχει τεραστία ευθύνη για το παιδί. Την πρώτη ευθύνη. Γιατί, διότι από τη στιγμή που συλλαμβάνεται το παιδί, από εκείνη τη στιγμή πρέπει να αρχίσει η διαπαιδαγώγηση. Και πώς θα αρχίσει? Όταν οι γονείς, οι οποίοι θα γίνουν γονείς, συνδέονται με πραγματικά σωστή σχέση, πίστη και αγάπη με τον Θεό. Όταν μελετούν και προσεύχονται. Όταν έχουν ομόνια και αγάπη μεταξύ τους. Από τότε το παιδί παίρνει τα πρώτα στοιχεία για να παρουσιαστεί στον κόσμο. Στη συνέχεια, όταν ελευθερωθεί η μητέρα από το πρώτο βλέμμα που θα ρίξουν οι γονείς στο παιδί, θα καταλάβει το παιδί αν το αγαπούνε. Από τον τρόπο που φέρονται μεταξύ τους, φαίνεται το παιδί ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, έτσι λένε οι γονείς. Και όμως αυτό είναι μια φωτογραφική μηχανή που όλα τα συλλαμβάνει και τα εμφανίζει αργότερα όταν θα έχει τη δυνατότητα. Η αγάπη λοιπόν και η στοργή στο παιδί είναι σωστή όταν ο άνθρωπος αγαπήσει σωστά τον Θεό. Γι' αυτό ζητάει ο Κύριος μας να τον αγαπήσουμε εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης θυσίας, εξ όλης θυσίας. Ώστε να έχουμε τις βασικές προϋποθέσεις, αφενός μεν, να αντιμετωπίζουμε τον πόνο της ζωής με περισσότερη άνεση και αφετέρου, θα μπορούμε να δίδουμε τη σωστή διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μας. Έχουν τεραστία ευθύνη και οι πνευματικοί γονείς. Αυτοί οι οποίοι βαπτίζουν τα παιδιά, πρέπει να τα αναπτύσσουν και να τα συνδέουν με το Θεό. Τεραστία ευθύνη έχουν και οι πνευματικοί, οι εξομολόγοι, οι οποίοι πρέπει να φέρονται με τον ίδιο τρόπο στα παιδιά τους. Πότε με αυστηρότητα και πότε με στοργή. Ανάλογα με την ζωή και την πορεία του παιδιού, θα πρέπει έτσι να προσφέρουμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε κάτι. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από λόγια. Έχουν ανάγκη από παράδειγμα. Γι' αυτό σήμερα δεν ακούν τα παιδιά του κόσμου. Γιατί οι γονείς δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Περισσότερο. Διότι διδάσκουν και λένε στα παιδιά λόγια τα οποία οι ίδιοι δεν εφαρμόζουν. Και επομένως, είτε με στοργή φεύγουν, είτε με αυστηρότητα, δεν θα έχουν καμία απήχηση και το λόγο ότι ευκαίρος ακαίρος θα φέρονται με τρόπους ακατάλληλους για τη διαμόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Τι τρόπο θα έχει ένας γονιός όταν δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό? Πώς θα φερθεί με στοργή και πώς θα φερθεί με αυστηρότητα και πώς ξέρει πού και πότε πρέπει να φερθεί σωστά? Από ίδιος δεν έχει καμία σωστή σχέση με τον Θεό. Και λέει ο Θεός, χωρίς εμού ούδη να στοιχεί ούδε, χωρίς εμένα δεν πρόκειται. Όταν λοιπόν αυτή είναι διαπίστωση και είναι λόγια του ιδίου του Θεού, ο άνθρωπος παραπέει και όταν αποκολλάται από τον Θεό, είναι φυσικό να το πλησιάζει ο πονηρός και να του δημιουργεί καταστάσεις θλιβερές, τις οποίες μεταφέρει και στα παιδιά. Και αυτό σήμερα και τα πιο πολλά παιδιά βλέπετε να είναι καρφωμένα σε αυτό το διαβολοκούδι στην τηλεόραση και να αντλούν από εκεί του κόσμου τη δυσοσμία πνευματική. Και οι γονείς τι κάνουν? Για να μένουν ήσυχοι, όπως λένε, ασχολούνται είτε με το κοτσομπολιό και την κατάκριση, είτε με άλλο είδους αμαρτωλά πράγματα. Και το παιδί βρίσκεται μπροστά στην διαπαιδαγώγηση, τη φοβερή, την τρομερή, στη λευρά σου. Χρειάζεται λοιπόν να σκεφτούμε, σύμφωνα και εδώ με τον προφήτη, ο οποίος λέει αυτά τα πράγματα 3.000 χρόνια από σήμερα, ότι χρειάζεται ειδική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Και αυτή η διαπαιδαγώγηση θα είναι, επαναλαμβάνω, σωστή όταν σωστά συνδέονται οι γονείς. Θα έχουν το θείο φωτισμό και θα ξέρουν πότε και πώς θα φέρονται ώστε να οικοδομούν τα παιδιά. Και τότε λέει, όσον οι γονείς θα έχουν το σωστό παράδειγμα, τότε τα παιδιά, λέει, θα αγαπήσουν τον γονιό. Θα αγαπήσουν τον γονιό γιατί? Γιατί αντιλαμβάνουν τα παιδιά πότε και πώς φέρονται οι γονείς, και αν φέρονται σωστά, τότε αγαπούν τους γονείς ακόμη και να τα τιμωρήσουν. Και έχουμε σήμερα περιπτώσεις παιδιών από ευσεβείς γονείς που τιμώρησε ο πατέρας το παιδί και το παιδί αντί να αντιδράσει και να φωνάξει και να υβρίσει όπως κάνουν σήμερα τα παιδιά, τι έκανε? Άνοιξε τα κεράκια και λέει μπαμπά, μπαμπά, και πήγαινε κοντά να τον αγκαλιάσει. Είναι ένδειξη ότι το παιδί καταλαβαίνει τον τρόπο και καταλαβαίνει τη ζωή του πατέρα και της μητέρας και πείθεται μόνο με το παράδειγμα. Έχουμε ανάγκη λοιπόν σήμερα από πραγματικούς πνευματικούς γονείς. Έχουμε ανάγκη από σύνδεση με το Θεό. Το δυστύχημα είναι ότι μικροί και μεγάλοι ζητούμε μία ανεξαρτητοποίηση από τον Θεό. Πολλοί νομίζουν ότι είναι σκλαβιά η σύνδεση με τον Θεό και δεν αφήνει τον άνθρωπο να ζει ελεύθερα όπως θέλει. Τον άνθρωπο ο Θεός τον αφήνει ελεύθερα να ζει όπως θέλει. Όμως έχει ιερή υποχρέωση σαν δημιουργός να θέτει ορισμένα σήματα, όπως κάνει η ΔΕΗ και λέει εδώ κίνδυνος θάνατος. Όταν πιάσει το ρεύμα θα πάθει στην προφυξία. Έτσι και η Εκκλησία μας και ο Θεός και η Αγία Γραφή έχουν αυτά τα σήματα τα οποία είναι σωτήρια. Δεν είναι δέσμευση της ελευθερίας. Είναι διευκόλυνση της πορείας προς τον ουρανό, της σωτηρίας της ψυχής. Από αγάπη ο Θεός χρησιμοποιεί αυτή την αυστηρότητα μέσα στην Αγία Γραφή. Όπως χρησιμοποιεί και τη στοργή. Βλέπετε με πόση στοργή φέρεται ο Χριστός μας στον αμαρτάνο άνθρωπο. Δεν τον τιμωρεί αμέσως. Τι κάνει? Τον φωτίζει, τον βοηθάει, του δείχνει τον τρόπο ώστε ελευθέρως να αποδεχθεί αυτά που ο Θεός του λέει. Έτσι ο πονηρός διαβάζει όπως πάντα και όπως στην Εύα το Θεό, διαβάζει τον άνθρωπο και του λέει ο Θεός είναι αυστηρός, να μην τον ακούσει. Τώρα δεν είναι ανάγκη να προσευχηθείς, δεν είναι ανάγκη να μελετήσεις, δεν είναι ανάγκη να πας στην εκκλησία. Αυτά είναι υπερβολές, έτσι λέει ο διάβολος. Και κάνει τον άνθρωπο να αποδυναμώνεται. Και όταν τον ξεμοναχιάσει μόνο, τότε τον καταστρέφει. Όπως κάνει το λιοντάρι ακριβώς, όταν ξεμοναχιάζει κάποιο ζώο εκεί, το κατασπαράζει. Και λέει αγέρα, ουέ το ενί, αλίμονος τον έ. Να μην ξεφεύγει ποτέ ο άνθρωπος από τον Θεό. Γιατί η απομάκρυση αυτή, η οποία γίνεται με μία βρώμικη και πονηρή ενέργεια του παμπώνιου διαβόλου, δεν είναι ότι μας αγαπάει ο διάβολος και θέλει εμείς να είμαστε ελεύθεροι, ούτε θέλει την ησυχία μας, ούτε θέλει τη χαρά μας. Αυτό τον τρόπο χρησιμοποιεί για να αποκόψει τον άνθρωπο από τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος αποκοπεί από τον Θεό, τότε δεν έχει δυνατότητες να τακτοποιήσει τον εαυτό του και να φέρει την ψυχή του κοντά στον Θεό. Να σώσει την ψυχή του. Και επομένως, δεν θα μπορεί μεθαύριο και στους απογόνους να φερθεί σωστά, με στοργή και με αυστηρότητα. Θα αγαπήσει λοιπόν το παιδί το γονιό, όταν του φερθεί και με στοργή και με αυστηρότητα. Θα είναι στόλισμα και δόξα σε σένα. Αυτό το παιδί, θα του φερθείς με αυτόν τον τρόπο, θα είναι, λέει, στόλισμα και δόξα. Έχουμε τέτοια παιδιά τα οποία είναι όντως στόλισμα και δόξα στους γονείς. Γιατί? Διότι έχουν ποτιστεί με μία ουσιαστική πνευματική ζωή, την οποία βλέπουν εφαρμοσμένη στο γονιό. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, έχουν τη σύνδεση και τη χαρά. Δεν θα υπακούσει, λέει, και δεν θα παρασυρθεί σε συμβουλές παρανόμων ανθρώπων και λαών. Θα έχει τη σωστή προϋπόθεση να αντιμετωπίζει οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος θα είναι ξένος ή και αντίθετος προς το θέλημα. Γι' αυτό να μην λέμε καμιά φορά, ξέρεις σήμερα η εποχή είναι έτσι, σήμερα ο κόσμος έχει χαλάσει. Μέσα στο σημερινό κόσμο το βρώμικο της ανατροπής των αξιών της ζωής, έχουμε παιδιά, νέους, διαμάντια και νέες που δεν έχουν κανένα επηρεασμό από αυτό το φοβερό περιβάλλον. Γιατί? Διότι έχουν εδραιώσει μέσα τους την αρετή την οποία τη είδαν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα και στη ζωή των γονέων. Και δεν θέλουν να τα αλλάξουν αυτά. Γιατί έχουν μέσα τους γαλήνη. Η σύνδεση με τον Θεό, όταν παρέχεται πραγματοποιημένη από τους γονείς, δεν αλλάζεται με τίποτα. Γιατί βλέπουν έξω να καρχάζουν, να γελάνε, να φωνάζουν και να νομίζουν ο κόσμος ότι αυτοί είναι κατενθουσιασμένοι, κατευχαριστημένοι. Αυτοί εφαρμόζουν αυτό που λέει σε άλλο σημείο. Γελάνε για να μην κλαίνουν. Προσπαθούν έτσι να αντιμετωπίσουν τον πόνο και τη δυσκολία με φτιαχτά και εξωτερικά αίτια διασκεδάσεων που οπωσδήποτε αυτές οι διασκεδάσεις δεν δημιουργούν χαρά και αγανία. Δημιουργούν πόνο και έλεγχο. Διότι είναι διασκεδάσεις ποτισμένες με αμαρτία. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να παρασύρει αυτά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιους γονείς που φέρονται με τον σωστό τρόπο. Εκείνος που πορεύεται με δικαιοσύνη και τιμιότητα θα έχει ασφαλή και βεβαία τη βοήθεια από τον Θεό. Δικαιοσύνη και τιμιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η άκρα δικαιοσύνη είναι εκείνη η οποία εφαρμόζεται σε τρεις περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι η σωστή επιτέλεση των καθηκόντων μας απέναντι στον Θεό, η σωστή επιτέλεση των καθηκόντων μας απέναντι στον πλησίον και η σωστή επιτέλεση των καθηκόντων μας απέναντι στον εαυτό μας. Έτσι έκαναν οι άλλοι και γι' αυτό αγίασαν. Είχαν την δικαιοσύνη. Και τι άλλο ακόμα. στην τιμιότητα. Ξέρετε ότι η τιμιότητα είναι μια αρετή ευρύχωρη, ευρία. Δεν συγκεντρώνεται μόνο στη στενή έννοια της σωματικής ασφαλείας, της αρετής, της αγνότητας. Αλλά η τιμιότητα είναι σε όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου. Λέμε αυτός είναι τίμιος άνθρωπος γιατί δεν θέλει να δικήσει. Αυτός είναι τίμιος άνθρωπος διότι σωστά επιτελεί τον λόγο του Θεού και κάνει αυτά τα οποία θέλει να του κάνει. Είναι τίμιος στις συναλλαγές του. Είναι τίμιος στην εργασία του. Δεν είναι ψεύτικος. Αυτή την τιμιότητα λοιπόν ζητάει το Πνεύμα του Θεού να έχουμε κι εμείς. Είναι τίμιος στη δουλειά του έστω και αν απουσιάζει το αφεντικό του. Γιατί σκέφτεται ότι είναι παρόν ο Θεός, τον λέει. Είμαι τίμιος ο εργοδότης όταν ικανοποιεί σωστά και δίκαια τον υπάλληλό του. Διαφορετικά δεν είναι τίμιος. Αυτά όλα αν είχαν υπόψη και τα εφήρμοζαν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες, η γη θα ήταν ένας απέραντος θησαυρός που θα παρήχε όλα τα αγαθά και θα ζούσαν μια σωστή και ενάρετη ζωή που θα ήσαν μέσα στη γαλήνη και τη χαρά ανά πάσα. Επειδή όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι θα έχουν χαρά και ευτυχία όταν αποκτήσουν πολλά αγαθά και καταγίνονται με βουλημία σε αυτά, τότε δεσμεύουν αυτά τα αγαθά, τα βάζουν στο έδαφος ή στις τράπεζες και πεθαίνουν και τα αφήνουν και τα κληρονομούν άλλοι, οι οποίοι μαλώνουν ύστερα και με εγκλήματα ακόμη αντιμετωπίζουν τα κληρονομικά. Και οι ίδιοι ζουν σε μία κατάσταση όσο ζουν σε αυτή τη ζωή ανησυχίες και άγχους, γιατί έχουν δύο τάσεις, και να αυξήσουν τα αγαθά και να τα ασφαλίσουν. Και στο τέλος, αυτό το ενεργητικό του τόσο ωραίο πόδος ο Θεός, θα το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στο να υπερασπίζεται την ψυχή του και να στολίζει την ψυχή του με αρετές, ώστε να έχει με τα θάνατον την σωστή κατεύθυνση, αλλά και κατάσταση που είναι αιώνια ευτυχία και μακαριότητα. Όλοι μας αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε σε στιγμές αδυναμίας και όλοι οι άγγελοι της Εκκλησίας μας και διέπραξαν την αμαρτία, γι' αυτό συνεχώς απευθύνοντας στον Θεό. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος θα είναι κάποτε αναμάρτητος, θα είναι όμως συνεχώς ελεγχόμενος και συνεχώς μετανοών όταν συνδέεται με τον Θεό. Η συνεχής μετάνοια και η συνεχής αγωνιστικότητα και η συνεχής εγρήγορση θα είναι τα μέσα τα οποία θα διατηρούν τον άνθρωπο σε μια κατάσταση σωστή σχέση με τον. Θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μας σε αυτόν τον τομέα, διότι έχουμε ελλείψεις πολλές τις οποίες πρέπει να αναπληρώσουμε. Εκείνος λοιπόν που πορεύει τη δικαιοσύνη και την νεότητα θα έχει ασφαλή και βεβαία τη βοήθεια του Θεού. Γιατί θα έχει ασφαλή και βεβαία? Διότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος τον ακούει. Και για να ακούσει κανείς τον Θεό πρέπει να έχει ταπείνωση. Και προς τι να επιβλέψει ο λέει ο Θεός? Προς τον ταπεινόν και καθαρών την καρδία. Σαφώς. Γι' αυτό η αγάπη του θα είναι απέραντη και θα τον ακούει ο Θεός. Ενώ εκείνος που βαδίζει σχολιούς και διαστραμμένους δρόμους θα περιπέσει σε παγίδες, θα εμπλακεί σε δίκτυα συμφορών. Εφόσον δεν θα βαδίζει τον δρόμο το σωστό, θα βαδίζει μέσα στο σκοτάδι. Έως το φως έχετε περιπατείτε στο φως, είναι μη σκοτία ημάς καταλάβει και σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής ο Κυριός. Και όποιος βαδίζει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Έτσι και ο άνθρωπος που ζει μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας μακριά από το Θεό θα κινδυνεύσει. Και όχι μόνο θα κινδυνεύσει, θα καταστραφεί. Θα πέσει σε παγίδες, θα εμπλακεί σε δίκτυα συμφορών. Θα μου πείτε όμως, Οι δίκαιοι και οι ενάρετοι δεν έχουν πολλές συμφορές. Δεν πέφτουν στο πόνο πολύ. Δεν είπε ο Θεός τον κόσμο θλίψει έξω. Εδώ θα φανεί τώρα το εξής. Ότι οι μεν ενάρετοι τις δυσκολίες και τις παγίδες του κόσμου μπορούν να τις αντιμετωπίσουν με κατερία, με υπομονή, απευθυνόμενοι στο Θεό και λέγοντάς του «Θεέ μου, βοήθησέ με και φώτισέ με πώς να αντιμετωπίσω αυτές τις καταστάσεις». Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος είναι αμαρτωλός, δηλαδή αμετανόητος, πέφτει σε αυτές τις παγίδες και πώς τις αντιμετωπίζει. Με επίθεση εναντίον του Θεού. Επιτίθεται εναντίον του Θεού και λέει «Γιατί επιτρέψει το ένα, γιατί το άλλο» και σηκώνει και το χέρι μάλιστα απειλητικά. Το σκουλί και απέναντι στο μέγα δημιουργό. Έτσι, αυτή η διαφορά υπάρχει μεταξύ πόνων, γιατί όλοι θα πονέσουν στη ζωή, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς πόνο. Αλλά ο άνθρωπος που πονάει διότι αμάρτησε και δεν μετανοεί, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί και στην αυτοκαταστροφή, γιατί δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τη θλίψη και τη δοκιμασία. Θα έχει όμως και άσχημες συνέπειες, γιατί, διότι λόγω της αμαρτωλότητός του θα δημιουργηθούν μέσα πάθη. Όταν ας πούμε ένας απομακρύνεται από το Θεό και του έρχεται μια δυσκολία, το ρίχνει στο ποτό ή στα ναρκωτικά και καταστρέφει και το σώμα και την ψυχή. Ενώ ένας πνευματικός άνθρωπος συνδέεται με το Θεό, ό,τι και να του πείσει στη ζωή, το πιο μεγάλο θλιβερό γεγονό θα γονατίσει και θα πει, όπως είπε και ο Ιώβ, ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός μου τα πήρε, ή ευλογημένο το όνομά του. Ημνή των Θεών ο ενάρετος και μέσα στον πόνο. Και αισθάνεται ακόμη και χαρά μέσα στον πόνο. Και τον πόνο τον αισθάνεται σαν μια επίσκεψη Θεού. Ενώ ο άνθρωπος της αμαρτίας τον πόνο τον αισθάνεται σαν εχθρό και σαν τιμωρία του Θεού, και αυτό επιτίθεται εναντίον του Θεού. Τον οποίο πολλές φορές δεν πιστεύει τώρα. Δηλαδή είναι μια τρέλα. Δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, αλλά βαστιμάει το Θεό. Αφού βλέπεις και σκέφτεσαι ότι δεν υπάρχει Θεός, τον βλαστιμά. Το μηδέν βλαστιμά. Επομένως, στο βάθος, ο άνθρωπος πιστεύει με, αλλά δεν θέλει να εκδηλώσει ότι πιστεύει. Και ζει μέσα στην αμαρτία. Πολλές φορές όμως, ο άνθρωπος της αμαρτίας, με το σφοδρό πόνο, ξυπνάει. Και έχουμε την ωραία αυτή μεταστροφή. Μεταστρέφεται ο άνθρωπος. Από άνθρωπος εχθρός γίνεται φίλος του Θεού. Έτσι έχουμε πολλούς Αγίους στην Εκκλησία μας. Τον Άγιο Κυπριανό που ήταν μάγος. Την Οσία Μαρία την Ηλικία που έζησε μέσα στην Αχωνοσία. Τον Μωυσή τον Αιθίωπα που ήταν αρχιεριστής. Και άλλους πολλούς. Οι οποίοι όταν ανανοίγουν γίνονται πιο ένθερμοι χριστιανοί από τους επιγενετείς χριστιανοί. Γιατί? Διότι έχουν την πικρή πείρα της αμαρτίας και δεν θέλουν να επιστρέψουν πάλι στα ίδια. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω και ο προφήτης μας λέει, ενώ εκείνος λέει που βαδίζει διαστραμμένους δρόμους, είναι φυσικό να βαδίζει διαστραμμένους δρόμους, ο αμαρτωλός, ο άνθρωπος δηλαδή, ο αμετανόητος, και θα καταστραφεί, θα έχει συμφορές πολλές. Εκείνος που εργάζεται με επιμέλεια τους αγρούς του, θα φορτάσει το ψωμί και όλα τα άλλα αγαπά. Εδώ εννοεί ότι ο άνθρωπος που εργάζεται θα έχει και την διατροφή του. Σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής λέει το Πνεύμα του Θεού. Ο μη εργαζόμενος ιδέες τι έρχεται. Αυτός που δεν εργάζεται δεν πρέπει να τρώει τώρα. Εκείνος όμως που επιδιώκει πονηρία και νοθρότητα θα γεμίσει από πτωχία και στέρηση. Η πονηρία συμβαδίζει και με την νοθρότητα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πονηρός προσπαθεί να βρει τρόπους να εκμεταλλευτεί ώστε χωρίς να εργάζεται να είναι γύρις και διατροφής και όλων των αγαθών. Και τι θα μηχανευτεί? Τρόπους φοβερούς. Πώς θα ληστέψει? Έτσι έχουμε τη ληστεία. Αμέσως επιτίθεται εναντίον των άλλων και εκείνων που έχει διαπιστώσει ότι έχουν αγαθά, και έτσι έχουμε σήμερα τόσες διαρρήξεις, τόσα καταστήματα που καταστρέφουν και τόσα άλλα τα οποία συμβαίνουν στις ημέρες μας και λέμε γιατί αυτό το κακό. Όταν ακούσα το λόγο του, οι άνθρωποι διάλεξαν το δρόμο της πονηρίας και μέσα στην πονηρία τι δρόμους θα διαλέξουν και τι τρόπους θα χρησιμοποιήσουν. Την καταστροφή. Και αυτό καταστρέφονται μετά γιατί στο τέλος, εφόσον είναι μετανόητοι και εγκαταλείπονται από τη χάρη του Θεού, αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι στην αιώνια δυστυχία. Άνθρωπος έντιμος και αξιόπιστος θα έχει πολλές ευλογίες εκ μέρους του Θεού. Έντιμος και αξιόπιστος. Είναι δύο έννοιες σήμερα οι οποίες έχουν περιφρονηθεί, γιατί σήμερα και στην εργασία και για να φτάσει κανείς σε ένα σημείο που να αποκτήσει εγκόσμια δόξα χρησιμοποιεί παράνομα μέσα. Και μέσα σε αυτή την παρανομία δεν μπορεί να υπάρχει ευτυχία. Αυτός δε ο άνθρωπος, ο έντιμος, ο αντίθετος προς τον άτιμο, είναι εκείνος ο οποίος θα έχει πολλές ευλογίες από τον Θεό και πολλά θα γεμίσει αγαθά. Άνθρωπος έντιμος και αξιόπιστος θα έχει πολλές ευλογίες εκ μέρους των ανθρώπων. Ενώ ο κακός δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Βλέπουμε σήμερα να υπάρχει κακία διάκριση και να υπάρχουν κακοί άνθρωποι που να κάνουν τον κόσμο τις κακίες και τις αμαρτίες και να φέρουν σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους. Πολλές φορές τους καταδυναστεύουν, τους δημιουργούν προβλήματα, κακώσεις και τόσα άλλα και σκοτώνουν. Και γεννάται ένα ερώτημα ύστερα και λέει αυτός πώς δεν τους τιμωρεί ο Θεός, πώς τους αφήνει να κάνουν τον κόσμο αυτά τα. Εδώ είναι η μακροθυμία του Θεού. Ο Θεός, εκτός του ότι είναι πολυέλεος, πολυεύστοχος, δίκαιος, είναι και μακρόθυμος. Από τότε που σταυρώθηκε ο Χριστός μας και έχισε το αίμα του Σταυρού υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, για να είναι απάσο πιστεύω σε αυτόν μια απόλυτη λέξη ζωή αιώνια, από τότε πλέον ο Θεός δίνει χάρη στον άνθρωπο, του δίνει μερικά περιθώρια να μετανιώσει. Ταυτόχρονα δε τον βοηθάει κιόλα να δεχθεί τη χάρη του Θεού και να θελήσει θεληματικά να ακολουθήσει τον δρόμο της σωτηρίας. Ο κακός λοιπόν δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Υπάρχει και η άλλη φράση που λέει ότι ο Θεός αργεί αλλά δεν λησμονεί. Κάποτε όταν ο άνθρωπος μείνει συνέχεια μακριά από το Θεό, παρόλες τις ενέργειες που κάνει ο Θεός για να τον σώσει, τότε πλέον δέχεται τη μεγαλύτερη τιμωρία την οποία δίνει ο ίδιος ο άνθρωπος την αιωνία καταδίκη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από το να καταδικαστεί ο άνθρωπος στην αιώνια κόλαση. Και αυτό το επιδιώκει ο άνθρωπος ο ίδιος, ενώ ο Θεός, σκανδαλωδός θα λέγαμε, προσπαθεί να σώσει τον άνθρωπο. Μέχρι σημείο που λένε μερικοί, ο δός σου ιδέα είναι ουγούλωμη, απόστατο, πήγε μακριά από μένα. Δεν θέλω να έχει κακό στον δρόμο. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Ποιος τους φταίει? Ο ίδιος ο Θεός τους βοηθάει. Και αυτοί τον υβρίζουν. Γιατί τον αποστρέφουν. Όταν φτάσει στο τέλος της ζωής ο άνθρωπος και είναι με αυτή τη διαγωγή, τότε μόνος του διάλεξε την αιώνια καταδίκη του, που είναι και η πιο μεγάλη τιμωρία που μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος. Ακόμα, λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, ο δικαστής που δεν σέβεται και δεν εκτιμά τους δικαίους και το δίκαιό τους, άρα μεροληπτεί εναντίον τους την απόδοση δικαιοσύνης, είναι ανέντιμος και ανάξιος. Έχουμε και δικαστάς τέτοιου είδους, οι οποίοι επηρεάζονται από πολλούς άλλους ανθρώπους, είτε από χρήματα, είτε από φοβίες, και δεν αποδίδουν το δίκαιο, ενώ γνωρίζουν ποιο είναι το δίκαιο. Αυτοί οι άνθρωποι, λένε, είναι ανέντιμοι, ανάξιοι αυτού του αξιώματος. Υπάρχουν όμως και σήμερα όμως, δυστυχώς, συνεχώς και άνθρωποι άξιοι του λειτουργήματος αυτού που αποδίνουν δικαιοσύνη. Αυτοί οι άνθρωποι τι είναι? Είναι συνδεδεμένοι με τον Θεό. Ξέρουν τι θα πει δίκαιο, ξέρουν τι ο Θεός ζητάει από αυτούς, έχουν εξακριβωμένη την διάκριση και την κρίση σε κάθε δίκη και το θείο φωτισμό. Γι' αυτό σήμερα υπάρχουν εκεί δικαστές, όπως με έλεγε κάποτε ένας δικαστής σε μεγάλη θέση. Πάτε, δεν ξεκίνησα ποτέ από το σπίτι, χωρίς να προσεχθεί.